فاسترو قالك هي ضد خلاص عن موريتانيا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Novemba 19 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na nchi jirani. Karibu.
Na kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo ni mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Azerbaijan. Mawaziri wa mazingira wako nchini humo kujaribu kutatua masuala ya kisiasa. Nini kinafanyika?
Wiki ni mawaziri wanaohusika na mazingira kwenye nchi tofauti ndio wanaendelea na majadiliano. Na hii ni moja ya mbinu za makubaliano ya kimataifa pale ambapo katika utaalamu tunakuwa bado hatujafikiana, basi nguvu ya kisiasa pia inatumika.
Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji ameagiza maafisa wake kuandaa siku tatu za maombolezi kwa kile amesema kuwa mauaji ya watu 50 yaliyotekelezwa na maafisa usalama katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita.
Ni vidokezo tu vya ripoti zilizokuandaliwa katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Ikiwa imesalia miezi miwili kumalizika muda wa Rais Joe Biden madarakani, Marekani inachukua juhudi za kuongeza msaada wa kifedha, kijeshi na kidiplomasia kwa ajili ya Ukraine ili iweze kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia. Maafisa wa Marekani wanaendelea kushawishi viongozi katika mkutano wa nchi tajiri 20 duniani unaoendelea Rio de Janeiro nchini Brazil, ambao Biden anahudhuria kusaidia zaidi Ukraine. Wanadiplomasia wa nchi za magharibi wameimarisha ushawishi wao na kukosoa Moscow baada ya shambulizi kubwa zaidi la Russia ndani ya Ukraine weekend iliyopita. Wameonya kwamba hatua ya Russia kuongeza vita dhidi ya Ukraine inaweza kuvuruga nchi kadhaa hata nje ya Ulaya. Mapema mwezi huu Marekani na Ukraine zilitangaza kwamba Korea Kaskazini imetuma zaidi ya wanajeshi 10,000 kusaidia Moscow kurudisha sehemu ya Russia ambayo inadhibitiwa na Ukraine katika eneo la Kursk. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba Ukraine imeshambulia Bryansk nchini Russia kwa kutumia makombora yaliyotengenezwa Marekani aina ya ATACMS. Katika taarifa iliyochapishwa na mashirika ya habari ya Russia, Wizara ya Ulinzi imesema kwamba jeshi limeangusha makombora matano na kuharibu moja. Mabaki ya makombora hayo yameangukia kituo cha kijeshi na kusababisha moto. Hakuna uharibifu au vifo vimetokea. Tangazo hilo limejiri saa chache baada ya Washington kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu kushambulia Russia. Ukraine haijatoa taarifa yoyote kuhusu shambulizi la makombora ya ATACMS katika eneo la Bryansk nchini Russia. Mapema Jumanne, mkuu wa majeshi ya Ukraine amesema kwamba jeshi la Ukraine limetekeleza shambulizi lililolenga sehemu ya silaha zinapowekwa katika kituo cha kijeshi katika Karachiv, eneo la Bryansk nchini Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini kanuni mpya kuhusu nyuklia iliyofanyiwa marekebisho na inayoeleza kwamba shambulizi lolote litakalotekelezwa dhidi ya Russia na nchi yoyote kwa usaidizi wa nchi yenye silaha za nyuklia litachukuliwa kama shambulizi la pamoja na litakalopelekea Russia kujibu kwa silaha za nyuklia. Putin amesaini marekebisho hayo wakati vita vyake nchini Ukraine vikiingia siku ya 1,000 leo Jumanne. Hatua hiyo imejiri siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu dhidi ya Russia. Makombora hayo yalitolewa na Marekani. Msemaji wa serikali ya Russia Dmitry Peskov amesema kwamba hatua ya Putin imejiri kwa wakati unaofaa na kwamba Putin alitaka marekebisho hayo ili kuendana na matukio ya sasa. Kanuni alizosaini Putin zinasema kwamba Russia inaweza kutumia silaha za nyuklia iwapo itashambuliwa kwa nguvu sana kwa kutumia makombora ya masafa marefu, makombora ya kutoka baharini, ndege za kijeshi, ndege zisizokuwa na rubani au magari yanayopaa. Mkuu wa jeshi la Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, amepinga swala la nchi za nje kuingilia kati vita vinavyoendelea Sudan. Tangazo hilo limetolewa siku moja baada ya Russia kutumia kura yake ya turufu kuzuia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotoa wito wa kusitishwa vita. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Akizungumza kwenye mkutano juu ya uchumi mjini Port Sudan leo Jumanne, Burhan alipinga kabisa amri zenye lengo la kulazimisha kupatikana ufumbuzi ambao anasema hawakubali nao na kupongeza Russia kwa msimamo wa kuunga mkono. Anasema serikali yake haijapata kukubali mswada wa azimio ambao una lengo la kumaliza vita kati ya jeshi lake na wanamgambo wa kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Mswada wa Baraza la Usalama ulipendekezwa na Uingereza na Sierra Leone hapo jana na ulitoa wito kwa pande zote kusitisha mara moja uhasama na kuanza mazungumzo ya kusitisha mapigano na umoja wa kitaifa. Uamuzi huo wenye kasoro ulikuwa unakiuka uhuru wa mipaka ya Sudan na kutokidhi madai yao, amesema Burhan. Juhudi kadhaa za upatanishi, ikiwa ni pamoja na zile zilizofanywa na Marekani, Saudi Arabia na Umoja wa Afrika, hazikufanikiwa hadi hivi sasa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Wataalamu wanasema pande zote mbili, jeshi na kikosi cha RSF, zimezuia juhudi za amani kufanikiwa zikitafuta njia ya ushindi kwa njia ya bunduki. Burhan amesema leo kwamba jeshi halitakubali kujadiliana au kukubali kusitisha mapigano bila ya kuondolewa kabisa RSF.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji ameagiza wafuasi wake kuandaa siku tatu za maombolezi kwa kile amesema kuwa mauaji ya watu 50 yaliyotekelezwa na maafisa wa usalama katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita. Katika ujumbe wa video kwenye ukurasa wa Facebook, Venancio Mondlane ametaka hesabu ya kura kurudiwa. Msumbiji iliandaa uchaguzi Oktoba 9 na tume ya uchaguzi ilitangaza chama kinachotawala cha Frelimo ambacho kimekuwa madarakani kwa muda wa karibu miaka 50 kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa idadi kubwa sana ya kura. Mondlane ametangaza wimbi jingine la maandamano akitaka wafuasi wake kuvaa nguo za rangi nyeusi katika maandamano ya siku tatu, lakini wasijitokeze barabarani ambapo amesema kuna hatari ya kushambuliwa na polisi. Tume ya uchaguzi ilisema kwamba Mondlane na chama chake cha Podemo alipata 20% ya kura ikilinganishwa na 71% ya chama cha Frelimo chake Daniel Chapo. Tume ya uchaguzi ya Somaliland imetangaza kiongozi wa upinzani Abdulrahman Mohamed Abdullahi Iro kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Iro amemshinda Rais Muse Bihi Abdi na kutoa uongozi wa eneo hilo la pembe Afrika lililojitoa kwa Somalia. Waangalizi huru wa uchaguzi huo wametaja uchaguzi huo kuwa huru na amani. Iro aliyegombea kwa chama cha Wadani, maana yake chama cha kitaifa, amepata 63.92% ya kura. Bihi amepata 34.81%, huku Faisal Al-Warabe aliyemaliza katika nafasi ya tatu akiwa na 0.74%. Uchaguzi huo ulikuwa umepangiwa kufanyika mwaka 2022 lakini ulicheleweshwa kutokana na tofauti za kisiasa. Bihi ambaye alimshinda Iro katika uchaguzi wa mwaka 2017 aliahidi wakati wa kampeni kwamba hatakubali matokeo ya uchaguzi huo. Iro aliahidi kuleta mabadiliko serikalini na kuboresha maisha ya watu wa Somaliland, ikiwemo kubuni nafasi za ajira kwa wanawake. Somaliland ilijitenga na kujitangazia uhuru kutoka kwa Somalia mwaka 1991, lakini haijatambuliwa kimataifa kuwa nchi huru. Mwanadiplomasia wa Marekani amewasili Beirut leo Jumanne kwa mkutano na maafisa wa Lebanon wenye lengo la kufikia makubaliano ya kusitisha vita ambayo yanaripotiwa kukubaliwa na wanamgambo wa Hezbollah ili kumaliza vita kati ya Israeli na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Amos Hochstein amekutana na spika wa bunge la Lebanon Bahir Berri, mshirika wa Hezbollah na anayewakilisha kundi hilo katika mazungumzo. Kulingana na shirika la habari la Reuters, serikali ya Lebanon na wanamgambo wa Hezbollah wamekubali mapendekezo walipowasilishwa wiki iliyopita, lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel itaendelea na operesheni yake ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah hata iwapo makubaliano hayatafikiwa. We'll be right back.
Mwendelea kusikiliza matangazo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Na habari tuko uzito wa juu ni mkutano wa Umoja Mataifa juu ya hali ya hewa COP29 unaoendelea mjini Baku, Azerbaijan kwa wiki ya pili hivi sasa, kukiwepo mvutano juu ya nani kugharamia athari zinazotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Taje Uro ni mtaalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa, amezungumza mwenzangu Abdu Shakur Abud na kwanza kutaka kujua juu ya masuala nyeti yanayokabili mazungumzo hayo.
Kwa kawaida ni kwamba sipokubaliana kabisa, ajenda huwa inasogezwa mbele. Kwa hiyo kuna baadhi ya ajenda tayari zimeshasogezwa mpaka mwezi wa sita mwakani, ambapo kutakuwa na mkutano wa wataalamu ambao unafanyika kila mwaka mjini Bonn mjini Ujerumani, halafu kuna ajenda nyingine zitapelekwa mkutano unaofuata kama huu. Lakini kwa vyovyote vile watapambana na kuhakikisha kwamba kuna mambo muhimu ambayo tunaendelea kukubaliana katika mkutano huu, kuepusha kusukuma mambo mengi mbele.
Na mkutano huu unafanyika wakati viongozi wa G20 wamekuwa kukutana kule Rio, wametoa matumaini. Je, mkutano huo utaweza kuleta mabadiliko gani katika mazungumzo yenu?
Kukutana kwa G20 ni jambo jema pia katika wakati huo ambapo dunia inajadili sana kuhusiana na rasilimali za masuala mbalimbali kwa tabia nchi. Lakini nimeona wamejadili pia na masuala ya uhakika wa chakula, umaskini na kilimo. Haya yote ni mambo muhimu sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba ajenda ambazo tunazijadili hapa na kule pia zimejadiliwa ni kwa namna na kwa mtazamo tofauti, lakini kwao itakuwa ni zaidi kuhusu rasilimali na namna gani ambavyo watawezesha utekelezaji wa juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi katika nchi zinazoendelea.
Moja katika swali tete ilikuwa ni nchi tajiri kufadhili nchi maskini kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Je, ni masuala gani ambayo yamebaki hivi sasa ambayo ni tete katika mazungumzo hayo?
Swala hilo bado ni tete kwa sababu kinachotakiwa ni rasilimali za kutosha na za wingi. Kwa hiyo bado hatujafikia makubaliano kwamba ni kiasi gani kitakuwa kinatolewa kila mwaka, ukizingatia kwamba ahadi ambayo ilitolewa miaka mingi iliyopita ya bilioni 100 kwa kila mwaka ilishafikisha muda wake, na sasa tunaangalia ni namna gani tunaweza tukapata kiasi kikubwa zaidi. Wadau wengi na wanaharakati ambao nimeona hapa wanazungumzia zaidi na hata jumuiya nchi za Afrika inazungumzia zaidi kupata kiasi cha takriban trilioni 5 kwa mwaka, kuhakikisha kwamba athari za mabadiliko ya tabianchi zinafanywa kazi. Na hii inatokana na kwamba gharama ya kuhimili na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi inaongezeka kadri ambavyo tunachelewa kuchukua hatua. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba gharama inazidi kuongezeka kutoka kwa nchi zetu hizi, lakini pia kimataifa gharama zinaongezeka zaidi. Na hii tu si kwa sasa, ni kwamba kwenye mambo yote haya ambayo yanahusiana na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabianchi, ni kwamba usipochukua hatua mapema, basi ukija kuchukua hatua baadaye gharama ya kuchukua hatua inaongezeka zaidi na maradufu mno.
Asante sana Urio.
Karibu sana.
Huyo ni Tajel Urio, mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Baku, Azerbaijan. Na huko nchini Kenya, chuo kikuu cha Nairobi siku ya leo kimeandaa majadiliano ya wataalamu kutafakari kuhusu mageuzi ya miaka 60 ya ushirikiano wa kidiplomasia, biashara na uwekezaji kati ya Marekani na Kenya, na miundo ya sasa na siku zijazo inayowezesha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu Nairobi Kedi Wandera ana taarifa kamili.
Kikao hiki ambacho kimewaleta pamoja wasomi, watunga sera na viongozi wa kibiashara kimezingatia mada muhimu kama vile biashara, uwekezaji na jukumu la Kenya kama lango la Afrika Mashariki kwa Marekani, na kutambuliwa kwake kwa muda mrefu kama mojawapo ya mataifa yenye uchumi thabiti barani Afrika na mshirika wa kimkakati wa Marekani. Kimeandaliwa kwa nia ya kutathmini mageuzi ya miaka 60 ya ushirikiano wa kidiplomasia, biashara na uwekezaji kati ya Marekani na Kenya, na miundo ya sasa na ya siku zijazo inayowezesha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Kwa miaka mingi Marekani na Kenya zimeimarisha mahusiano yake ya kiuchumi kupitia mipango mbalimbali, hasa mpango wake wa kibiashara wa AGOA ambao umetoa fursa za kipekee kwa Kenya katika masoko ya Marekani tangu mwaka wa 2000. Na ni mnufaika wa pili kwa ukubwa wa mpango huo kwa thamani ya bidhaa zinazostahili kutoka nje ya Marekani, anavyoeleza Daktari Muhisa Kitui, katibu mkuu wa zamani wa shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo.
Kenya imefaidika kiwango jamaa na makubaliano hiyo sheria ya Marekani inaitwa AGOA, African Growth Opportunity Act, kwa sababu kwa mara ya kwanza vifaa kutoka Kenya kuuzwa soko la Marekani vimekuwa vikiendelea kwa muda wa karibu miaka 20 sasa.
Aidha, Daktari Kitui anaeleza kuwa Kenya itaendelea kunufaika na mipango mingine ya kibiashara kati yake na Marekani hata ingawa mpango wa AGOA unafikia tamati mwaka ujao. Lakini anasisitiza Afrika inastahili kufanya mazungumzo mapya na serikali ya Marekani kuboresha uhusiano huo,
kutekeleza mradi mwingine wa maana kama AGOA. Pengine kuwe na mabadiliko mwafaka, lakini hakuna njia ingine ya kuleta biashara, kuendeza biashara kati Afrika na Marekani isipokuwa njia kuendeza na mataifa ya Afrika yote. Kila taifa la Afrika likitafuta kuendeleza biashara yao na uwekezaji kutoka Marekani, lisifanye hivyo kwa kudhuru jukumu lake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, soko huru la Afrika la COMESA, au mkataba kuhusu soko huria la Afrika.
Mwaka 2022 Marekani na Kenya zilianzisha mazungumzo ya ushirikiano wa kimkakati wa biashara na uwekezaji na kupisha mafanikio makubwa ambayo kwa kiasi kikubwa yamepasha joto mahusiano kati yake na kuinua hadhi ya Kenya kama mshirika muhimu wa kimkakati, hasa kwenye biashara, usalama wa kanda na uwekezaji. Wataalamu wanaeleza kuwa mahusiano haya kati ya Kenya na Marekani yanaweza kutumika kama kielelezo cha ushirikiano wa siku za usoni na mataifa mengi ya Afrika, hasa kwa kuondoa vizuizi visivyo vya ushuru na kuunda mifumo thabiti ya kibiashara, anavyoeleza Winnie Cheptor Good, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye idara ya diplomasia na mahusiano ya kimataifa.
Tumekubaliana umuhimu wa kuungana kama mataifa ya Afrika. Kwa katika hii mazungumzo tuliona kuwa ni muhimu mataifa wakuje wa negotiate together.
Mijadala hii inayoandaliwa na kituo cha Afrika cha chuo kikuu cha Nairobi cha utafiti wa Marekani kwa ushirikiano na idara ya diplomasia ubalozi wa Marekani nchini Kenya inalenga kutafakari kuhusu mabadiliko ya uhusiano wa kidiplomasia, biashara na uwekezaji wa Marekani na Kenya katika kipindi cha miaka 60, mafanikio yaliyopatikana na jinsi Kenya inavyoweza kuendelea kuibuka kama mshirika wake wa kimkakati wa kiuchumi barani Afrika, pamoja na miundo ya ushirikiano wa sasa na ya siku zijazo inayowezesha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na tukitoka huko, basi tuelekea kwa viongozi wa mataifa 20 tajiri duniani wa kundi la G20 wanakamilisha mazungumzo yao siku mbili mjini Rio de Janeiro kwa kuhimiza kupatikana ufumbuzi kwenye mazungumzo yaliyokwama ya hali ya hewa, huku wakitofautiana juu ya vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati na kutafakari juu ya msukosuko utakaoweza kutokea pale Donald Trump akijitayarisha kuchukua uongozi wa Marekani. Abdu Shakur Abud atusimulia zaidi.
Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, mwenyeji wa mkutano huo, alifanikiwa siku ya kwanza ya mkutano jana Jumatatu kupata mataifa 82 kujiunga na muungano wa kimataifa kupambana dhidi ya njaa na umaskini duniani uliozinduliwa hapo jana.
A cooperação tributária internacional é crucial para reduzir desigualdades.
Ushirikiano wa kutoza kodi kimataifa ni nyeti katika kupunguza ukosefu wa usawa duniani. Utafiti uliagizwa na mawaziri wa fedha wa G20 umedhihirisha jambo hilo. Kodi ya asili 200 kwa mali ya matajiri wakubwa duniani itaweza kuchangisha karibu dola bilioni 250 kwa mwaka zitakazoweza kuelekezwa katika mambo ya kukabiliana na changamoto za kijamii na kimazingira tunazoishi hivi sasa.
Katika taarifa pamoja iliyotolewa Jumatatu usiku, viongozi hawakufikia makubaliano kamili kuweza kutanzua mvutano mkubwa uliopo kwenye mazungumzo ya mabadiliko ya hali ya hewa COP29 yanayofanyika hivi sasa huko Baku, Azerbaijan. Hawakukutanzua mzozo juu ya nani anabidi kugharimia uchafuzi wa hewa, wakisema kwenye taarifa pamoja kwamba fedha inabidi kupatikana kutoka sehemu zote. Hata hivyo, wametia moyo mataifa yanayoendelea huko Baku kwa kukiri kwamba ni matrilioni ya dola yanayohitajika na wala si mabilioni ili kusaidia kukabiliana na kuongezeka kwa joto duniani. Kwa upande wake, Rais Joe Biden wa Marekani akitoa hotuba yake ya mwisho katika kikao hicho cha G20 ameahidi mchango wa dola bilioni 4 za Marekani kwa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Benki Kuu ya Dunia IDA kugharimia maendeleo ya nchi maskini duniani kabisa. Kiwango hicho ni cha juu kupita kiwango cha dola bilioni 3.5 ambayo Washington iliahidi awali kupitia IDA hapo Desemba 2021.
Now we need to make sure the World Bank can continue its work in the most vulnerable countries. I'm proud to announce the United States is pledging $4 billion over the next 3 years.
Hivi sasa tunabidi kuhakikisha kwamba Benki Kuu ya Dunia inaendelea na kazi zake katika nchi zilizo katika hatari zaidi. Hivi sasa nina fahari ya kutangaza kwamba Marekani inaahidi kutoa dola bilioni 4 katika kipindi cha miaka 3 ijayo ili kuhakikisha idara ya maendeleo ya Benki Kuu inaendelea na kazi zake. Alivyosema rafiki yangu AJ, IDA ndio mfadhili wa kwanza wa nchi maskini kabisa. Ninamhimiza kila mmoja kwenye meza hii kuahidi kutoa mchango zaidi hapo Desemba.
Kurudi madarakani hivi karibuni kwa Donald Trump ni wazo lilowashughulisha wengi kwenye mkutano huo wa G20, na miongoni mwa maswala waliofikiria ni hali ya mabadiliko ya hali hewa, kuongezeka kwa vita Ukraine na shinikizo za kiuchumi zinazosababisha ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika baadhi ya nchi zilizoendelea. Rais Xi Jinping alionya kwamba dunia inakabiliwa na kipindi cha msukosuko na haijabidi hata kidogo kuzidisha vita wala kuongeza moto.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako tunaelezewa kuwa wanawake wengi wa kipato cha chini wanakabiliwa na mzigo mkubwa majukumu ya nyumbani kama kulea watoto na kazi za ndani. Hali hiyo inawazuia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hivyo kudhoofisha nafasi yao katika soko la ajira na kupunguza uwezo wa kuinua uchumi wa familia na taifa. Jamii inahimizwa kugawana majukumu hayo ili kuwawezesha wanawake kupata fursa zaidi za kiuchumi na kuboresha maisha yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala ifuatayo.
Rita Jensi, mama watoto wawili wa kiume, ni mfano wanawake wengi wanaoshughulika na majukumu ya nyumbani. Siku yake huanza mapema akiwaamsha watoto kuandaa kwa shule na kuandaa kifungua kinywa. Baada ya kuwapeleka shule anarejea nyumbani kufanya kazi nyingine kama kusafisha nyumba na kupika, akihakikisha kila kitu kiko sawa kabla watoto hawajarudi.
Kadri siku inavyoenda inahakikisha kuwa mambo yote ya nyumbani yamekamilika kabla ya saa ya watoto kurudi. Kwa mpaka watoto wanarudi na kuwa nimeshakamilisha kazi zote, hivyo napata nafasi ya kuangalia masomo yao kama wana homework, naangalia na kuwasaidia kuhakikisha wamemaliza. Kwa hiyo kwa ujumla majukumu haya yani huchukua muda mwingi sana kwa siku yangu.
Hadithi ya Rita inaonyesha changamoto zinazowakumba wanawake wengi kama mzigo wa majukumu ya nyumbani ambao unawazuia kushiriki kikamilifu katika uchumi. Hali hii inadhihirisha jinsi wanawake wanavyoshindwa kutumia fursa za uchumi, hivyo kudhoofisha nafasi zao katika ajira na kupunguza uwezo wa kuinua uchumi wa familia na taifa. Saida Juma, mkazi wa Moshi, anaongeza kuwa bila msaada wa watu wa ziada, wanawake wanalazimika kubeba mzigo wote wa kazi za nyumbani peke yao, jambo ambalo linawanyima muda wa kushiriki katika shughuli nyingine za kiuchumi na kupunguza fursa zao za kujitegemea kifedha.
Changamoto ni kwamba labda uko peke yako, huna msaidizi, ni changamoto kubwa sana. Huna mtu wa kusaidia. Idea. Ni wewe mwenyewe, yani wewe ufanye hizo kazi. Haijalishi wewe una watoto au ni mtu ambaye labda huna watoto, lakini hivyo ni lazima uzifanye. Kama ungekuwa una msaidizi, unaweza ukapangilia kwamba hivi tu fulani atafanya, mtu fulani ambaye nimeshamwandaa. Lakini kama huna, huna mtu wa kukusaidia ili uende kwenye shughuli nyingine.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya wanawake, pamoja na takwimu za utafiti wa bajeti ya Kaya Tanzania mwaka 2017 7:18, wanawake nchini Tanzania hutumia wastani wa saa 4.4 kwa siku kufanya kazi za nyumbani ambazo hazijalipwa, wakati wanaume wakitumia saa 1.4 kwa siku kwa majukumu hayo. Mwanasaikolojia Emmanuel Lugaila kutoka Dar es Salaam amesema kuwa kushirikiana kati ya wanandoa katika kugawana majukumu ya nyumbani ni muhimu ili kupunguza msongo wa mawazo kwa wanawake. Wanawake wengi hupata changamoto za kisaikolojia kutokana na mzigo mkubwa wa kazi za nyumbani, jambo linalowazuia kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kuathiri afya yao ya akili.
Wanaume wanatakiwa washiriki kikamilifu pamoja na wanawake ama wake zao katika swala linalohusu malezi na shughuli za kila siku za familia. Kwa hiyo kukiwa na wajibu wa pamoja kati ya baba na mama kwenye swala la shughuli za kila siku za nyumbani linaweza likawapunguzia hawa wakina mama msongo wa mawazo.
Fatuma Katola mjasiriamali kutoka Mwanza amesema kuboresha miundombinu ya kimsingi kama maji na nishati karibu na jamii kutawasaidia wanawake kwa kuwezesha kutumia muda wao vizuri badala ya kupoteza muda kutafuta huduma hizo, huku akisisitiza kuwa wanawake wanaposhirikiana katika vikundi vya kijamii na miundombinu ikiwa rafiki wataweza kuboresha hali zao kiuchumi na kuchangia katika uchumi wa familia zao na taifa.
Kwanza kupata ile miundombinu ya karibu kama vile kuwa na maji karibu na nishati zingine ambazo zitakuwa jirani, lakini si hivyo tu, zile zinaweza pia zikaona kwa mfano kina mama wakawa na zile community, wakawa wanafanya shughuli zao pamoja. Zile shughuli zao kuwa pamoja na miundombinu ikiwa rafiki zitaweza kuwasaidia sana hawa wanawake kuweza kujiongeza kiuchumi na kuweza kuchangia pato lao.
Hata hivyo, mwanasaikolojia Lugaila ameishauri jamii kwamba wanawake wanapaswa kupewa elimu ya kujitambua na kutambua uwezo wao wa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji, na pia ni muhimu kuwapa elimu ya kujitegemea na kuwawezesha kufanya shughuli ndogo ndogo zitakazowawezesha kupata kipato licha ya majukumu yao ya nyumbani.
Kwa hiyo wanawake pia wapewe elimu juu ya utambuzi wa majukumu yao na wajitambue na kujiona wana uwezo wa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji ukiachana na hili. Lakini pia wanawake wapewe elimu ya kujitegemea, ni elimu itakayowasaidia kujipatia kipato kwa kufanya shughuli ndogo ndogo licha ya majukumu walionayo nyumbani.
Rita James anamaliza kwa kusema kuwa ili kuwasaidia wanawake wa kipato cha chini, jamii inahitaji kutoa fursa za mafunzo ya ujasiriamali, mikopo nafuu na huduma za kijamii. Hatua hizo zitawezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kuchangia katika maendeleo ya familia na taifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Washirika katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unaoendelea Baku, Azerbaijan, hawajafikia makubaliano ya namna ya kugharamia athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Ufadhili huo unachukuliwa kuwa muhimu sana katika kupunguza hewa chafu katika mazingira na kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Zikiwa zimesalia miezi miwili hivi kumalizika muda wa Rais Joe Biden madarakani, Marekani inachukua juhudi za kuongeza msaada wa kifedha, kijeshi na kidiplomasia kwa ajili ya Ukraine ili iweze kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia. Maafisa wa Marekani wanaendelea kushawishi viongozi katika mkutano wa nchi tajiri 20 duniani unaoendelea Rio de Janeiro nchini Brazil, ambao Biden anahudhuria kusaidia zaidi Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba Ukraine imeshambulia Bryansk nchini Russia kwa kutumia makombora yaliyotengenezwa Marekani aina ya ATACMS. Katika taarifa iliyochapishwa na mashirika ya habari ya Russia, Wizara ya Ulinzi imesema kwamba jeshi limeangusha makombora matano na kuharibu moja. Rais wa Russia Vladimir Putin amesaini kanuni mpya kuhusu nuclear iliyofanyiwa marekebisho, na inaeleza kwamba shambulizi lolote litakalotekelezwa dhidi ya Russia na nchi yoyote kwa usaidizi wa nchi yenye silaha za nuclear litachukuliwa kama shambulizi la pamoja na litakalopelekea Russia kujibu kwa silaha za nuclear. Putin amesaini marekebisho hayo wakati wa vita vyake nchini Ukraine vikiingia siku ya 1000 leo Jumanne.
Naam, asante sana, na hadi hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Peter Dea. Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya Kwa Undani saa 3 kamili za usiku. Hali kadhalika usikose matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana naye Kenneth B. Naombeni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.